现在麻烦你们去我那个在这么大地方上的上面不管压力他们的责任的苦压力不责任的马车的责任的是马的我那个他们的责任的苦压力不责任的马车的责任的 I will love for you make it a real life make it a genuine love ہمارے سر کو ہر لمحہ کے وقت کے سنگ میں در کر دے رہا حاصل کر جماعت دس دس پھر میک اس سیکریفائز آور انٹائر لائف فور یو میک اس یور اوبیڈینٹ سروینٹس ورک فور ورڈ ٹرانسلیشن اف تھرو دس وی کین وی کین کہ ہمارے سر کو ہر لمحہ کے وقت کے سنگ میں در کر دے رہا اور ہیلپ ایوری مومنٹ لیٹ اٹ بی سیکریفائز فار یور کاز فار یور پلیجر for your ibadah, for your ifaat, obedience. میری آنکھوں کو سے ہاتھ سے تو بات اثر کر دے first of all give me the توفیق to cry and then I do cry that my crying will be effective through your grace, through your rahmah that is that my crying bear some fruit by your accepting my du'as and my pleas to you کرم سے میری جان میں بے صبر کو با صبر کر دے بھائی و مرتی لیٹ مائی لائف آف نیگلیجنس غفلت اگنورنس سکھا مائی لائف آف کانشنسنس اویئرنس اینڈ یور ریمبرنس گیو اس دی کریئر اور اپنی راہ میں ہم تعریفوں کو اپنی راہ میں ہم تعریفوں کو تیز تر کر دے اینڈ ان دا اسپریڈنگ دا پاتھ آف سلوک میک اس دا تعریفنگ میک اس پروگرس ناٹ جسٹ سلولی بٹ پروگرس فاسٹ لائک پروگرس فاسٹ لیپس اینڈ باؤنڈز گیو اس اینڈ فردر مزاج وہ بنی مزاج رو بدی کو مزاج شیر نر کر دے لیٹ اس بیکم لائک فاکسز اینڈ ڈو فاکسینس تھنک ڈو کائنڈنس واکنگ آن دا روڈ از اے وومن گوئنگ پاسٹ نو ما ہزر سے نمبر ٹیک یو مسٹ گو آؤٹ گیم اینڈ دین یو سی دیٹ دیر اگر رحمۃ اللہ علیہ کو سے یور گیم دس فال آلسو دین ٹیک اٹ اوے امیڈیٹلی دین ڈونٹ پٹ دیٹ ایمیج ڈونٹ جسٹ لیٹ اٹ ریمین ان یور مائنڈ ٹیک دیٹ ایمیج آلسو that is also very, very harmful. So don't let us become like foxes. Mizaje robahi roba is a fox. Robahi go to mizaje chher nargar de. In other words, our mizaj, our nature of kindness and the foxiness over that changing and converting into the nature of a fully grown, powerful lion who faces troubles bravely, like that. When we see anything wrong here, and we don't want air, we're not supposed to look at it, we're not supposed to do it, we're not supposed to say something that we're not supposed to say. Then what must we do? We must do it in such a way that we do it with confidence. And other words, give us the courage to resist and to combat evil with courage. Then ہماری شام ہم کو فضل سے سحر کر دے چینج آور نائٹ آف گریز اینڈ سورو اینڈ گریز اینڈ سورو انٹو دا ڈان مارننگ ڈان آف جوائے اینڈ ہیپینس سبے دے دور کو تو رش کے خورشید و قمر کر دے اور چار نائٹ دے دور مینس pitch black, survey the evil means pitch black night, another night and depression, or mystical suffering from depression, sadness, grief, sorrow, regret, changes into such a joy, and such joy and happiness, that even the sun and the moon, they also envy it. ہمارے خوش کا آنکھوں کو خدایا چشمے سر کر دیا I so much cry, none of us shed any tears, oh Allah. You have the topic to cry, to shed tears, and convert the right eyes of others, convert them into eyes that cry, that shed tears. میرے اشکوں میں شامل خونِ دل خونِ دل خونِ جگر کر دے. And when I do cry also, Ya Allah, when I cry, let there be the blood of my heart mixed with it, for those tears that come out. And the blood that that the blood from the liver also including into those tears also. That was when we cry with sincerity, then come up from the heart. And so on, my brother. So inshallah, we read that towards the end of the Rasulullah, it says, Sare Mahshar bi Akhtar bar Karam ki ek nazar kar de. On the day of Qiyamah, Rasulullah, when we are in Hashar also, oh Allah, do cast your gaze of mercy on us. Do cast your gaze of mercy on us. And all apne fazl se, wo aakhiri mushkil bhi sar kar de, and by your mercy, by your grace, let's ask the difficulty also, Ya Allah. Help us to conquer, it, and to overcome it.
Hamare dard ko ya rab tu dard e maut bar kar de. Hamare dard ko ya rab tu dard e maut bar kar de. Hamare sar ko har lamha tu waqt e संगे दर कर दे हमारे सर को अलम हाथ वक्ते संगे दर कर दे मेरी आहों को से खास से तू बासर कर दे मेरी आहों को लुट से खास से तू असर कर दे करम से मेरी जाने बेखबर को बाखबर कर दे करम से मेरी जाने बेखबर को बाखबर कर दे औरत जी राह में हम तारीखों को तेज तर कर दे औरत जी राह में हम तारीखों को तेज तर कर दे मिजाजे हो वही को तू मिजाजे शेर दर कर दे जाने वो बही को तू विदा दे शेर कर दे हमारी शाम हमको फजल से रश के सहर कर दे हमारी शाम हमको फजल से रश के सहर कर दे شبِ دور کتو رشکِ خرشید و قمر کر دے شبِ دور کتو رشکِ خرشید و قمر کر دے ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے میرے اشکوں میں شامل خون دل خون جب جگر کر دے سر محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے سر محشر بھی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل بھی تر کر دے اور اپنے فضل سے وہ آخری مشکل